Qariyalar qayerga yo'qoldilar? Yoxud jodugar ayol qurbonlari. Bu hodisa Kolumbiyaning Bogota shahrida sodir bo'ldi. 1998-yilda mahalliy gazetalarning bosh sahifalarida bir mudhish jinoyat haqida yozishdi. Aytishlaricha, huquqni muhofaza qiluvchi organlar jodugarni qo'lga olishgan. Yo'q, bu qandaydir ilohiy yoki samoviy kuchlarga bog'liq ish emasdi. Bu shu kunlarda shaharda bo'lib o'tayotgan ochilmagan jinoyatlar bilan bog'liq edi. Jodugar deb nomlanayotgan shaxs oddiy firibgar edi. U odamlarning qalbi va tanalarini yovuz ziyon, zahmat hamda jodulardan tozalashiga, uning yordamida sarmoyalarni ko'paytirishlari mumkinligiga ishontirardi. Aslida afsun, qaytariq yoki boshqa marosimlar orqali tashrif buyuruvchilarni qarmoqqa ilintirib, ularning mol-mulklarini qo'lga kiritish uchun o'ylangan reja edi xolos bu. Maria Konsensuon, Doña Conchita va Maria nomlari bilan tanilgan bu ayol 1960-yilda Kolumbiyaning Bogota shahrida tug'ilgan. Ma'lumotlarga qaraganda u yoshligidan qora magiya yoxud sehrgarlik bilan shug'ullangan. Bir kuni tongda boshqa odamlar kabi ovqat tayyorlaydigan yuk mashinasini kutayotgan edi. Navbat kutayotgan ayollar va Maria o'rtasida tortishuv sodir bo'ldi. Ayollar unga tashlana boshladilar. Tortishuvda yutkazishga ko'zi yetgan Maria o'zini chetga oldi va qo'llari bilan noodatiy harakatlar qilib, tushunarsiz tilda nimalarnidir ayta boshladi. Yig'ilganlarning hech biri u aytayotgan so'zlarga tushunmas, ustiga ustak bu so'zlar qandaydir vahimali eshitilardi. Tez orada ushbu voqea va Mariyaning o'sha kungi harakatlari ovozasi atrofga tarqaldi. Buning ustiga u bilan janjallashayotgan ayol suyaklarida kuchli og'riq bilan shifoxonaga keltirildi. Ayolning shifoxonada ekanligini eshitganlar Mariyani jodugar deya boshlashdi. Lekin bu gap so'zlar Mariyaning jahlini chiqarmadi, aksincha, u bu holatdan foydalanib qoldi. Odamlar Mariyaning jodugarligiga ishona boshlashdi. Shu tariqa undan yordam so'rab murojaat qilganlarning soni orta boshladi. Aslida Mariya haqida ko'p narsa ma'lum emasdi, chunki u o'zi haqida gapirishni yoqtirmasdi. Uning na eri, na farzandi va na oilasi bor edi. U shu shaharchadagi juda ham katta bo'lgan uyda ijarada yashardi. Bu uy nafaqadagi Don Eduard va uning xotini Nubiyaga tegishli edi. Don Eduard kun bo'yi uy oldida o'tirib, crossword yechish bilan band bo'lardi. Bu payt uning xotini uyi yaqinidagi maktab oldida Kolumbiya oshxonasida mashhur bo'lgan taom papaschorada sotar edi. Maria juda osonlik bilan bu qariyalarning ishonchiga kirdi. Ularga bozor uchar qilishda va uy yumushlarida ko'maklashardi. Shu bilan birga u qariyalarni xalq tabobati asosida davolar va o'simliklardan tayyorlangan mazlar bilan massaj qilardi. Bu xizmatlari uchun qariyalar undan minnatdor edilar. Shunday qilib bu ishonch kuchayib bordi va qariyalarning uysiz qolishiga sabab bo'ldi. Ularning yo'q bo'lib qolganliklarini atrofdagilar sezmadi deb bo'lmaydi. Albatta, Nubiyani maktab yonida boshqa ko'rinmayotganligidan xavotirga tushgan edi. Ba'zilar Mariyadan ushbu juftlik qayerda ekanliklarini so'rashganda, kasal bo'lib qolganliklari va boshqa shaharga farzandlarnikiga ko'chib o'tishgani haqida aytardi. Kundan kunga Mariyaning tashqi ko'rinishi ham go'zallashib borardi, chunki u endi o'ziga aro berishni boshlagandi. qariyalar yo'qolganlardan bir necha oy o'tgach, ularning Bagotada yashaydigan farzandlari kelishdi. Va ular uzoq vaqtdan beri ota-onalaridan hech qanday xat-xabar olmaganliklarini aytishdi. Ular qariyalarning sog'liqlaridan xavotirga tushganliklari uchun kelganliklarini ma'lum qildilar. Lekin ular kelganlarida uy berk edi. Mariya esa jo'nab ketgandi. Natijada Eduard va Nobianing farzandlari politsiyaga murojaat qilishdi va uyning qulfini buzib kirishga majbur bo'lishdi. Uy odatdagidek ko'rinardi, biroq qariyalar qayerda? Politsiya qariyalarni izlash ishlarini boshlab yubordi. Qidiruvlar paytida uydan 150 million kolum peso yo'qolgani aniqlandi. Qariyalardan birining jasadi topilgunga qadar bir necha oy o'tdi. Uni Shanxuan daryosi bo'yida o'ynayotgan bolalar topishdi. Don Eduardning jasadi ko'plab jarohatlar bilan daryo bo'yidagi toshlar ostida yotardi. Olib borilgan taftish va tergov ishlariga qaramasdan, qariyani vahshiylarcha o'ldirgan qotil topilmasdi. Uning xotini Nubiyadan esa hali hanuz dom darak yo'q edi. Bir 1994-yilning 15-avgustiga kelib, Mariya Sershovqin Pantibon shahrida paydo bo'ldi. U yana ijara uchun joy qidira boshladi. Va nihoyat u 54 yoshli Carlos Montananing uyiga joylashdi. U ayoli va 3 nafar yosh bolalari bilan yashar edi. Carlos Mariyaga osonlik bilan uydan joy berdi. Chunki Mariya o'z yoshiga nisbatan juda ham qari ko'rinishini va uni davolashda yordam berishi mumkinligini aytib, tayyorlik qildi. U Carlosga o'zidagi dori-darmonlar haqida gapirdi va yana odamlarni davolash unga Alloh tomonidan yuborilgan in'om ekanligini aytdi. So'ng sumkasidan qandaydir suyuqliklarni oldida uni boshqa dunyodan keltirilgan damlama deb aytdi. Erkak esa bu damlamani qabul qildi. Ertasi kuni Mariya unga bir qancha desert va tabletkalar olib keldi. Bu dorilar unga organizmidagi barcha zararli narsalardan forig' qilishini aytdi. Bir necha haftadan so'ng Carlos yangi tanishiga avvalgidan ham ko'ra ko'proq ishona boshladi. Ustiga ustak muolajalardan so'ng u o'zini ancha tetik his qila boshladi. Shundan so'ng Mariya buyurgan barcha narsalarni so'zsiz bajarishga kirishdi. Yovuz ruhlarni quvish uchun o'simliklar solingan vanna qabul qilardi va Mariyaning boshqa seanslarida ishtirok etishga harakat qilardi. Shunday qilib hammasi ko'ngildagidek ketayotgan edi. Oila a'zolarining barchasi Mariyadagi qobiliyatga chindan ham ishonib qolgan edilar. Lekin shu yilning oktyabr oyiga kelib kutilgan voqea sodir bo'ldi. Carlosning xotini uyiga qaytgach tushundiki, uning eriga ketishdan oldin qoldirilgan ovqati tegilmagan edi. Shundan keyin u yotoq tomon yurdi. Xonaga kirganda esa erining uxlayotganini ko'rdi. Ayolning ortidan Mariya kirib, uni uyg'otmasliklarini, unga hozir samoviy ruhlar muolaja qilishayotganini aytdi. Shundan so'ng Mariya Carlosning xotini va bolalarini pastki qavatga yig'di. Va navbatdagi seansni o'tkazishni va ushbu seans uning eriga yordam berishini aytdi. Seansdan so'ng ayol tanasida qandaydir sovuqlikni his qilib, asabiylashishni boshladi. Kravatda yotgan erini hushiga keltirishga urindi, lekin u erini o'z qoniga botgan holda yotganini ko'rdi. Avvaliga u eridan navbatdagi yurak xuruji sodir bo'lgan deb o'yladi, lekin keyin erining bo'ynidagi jarohatga ko'zi tushdi. Natijada u tez yordamga va politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Bir necha daqiqalardan so'ng politsiya yetib kelib, ayollarni so'roq qila boshladi. Ammo ayollardan biron bir joyli gap chiqmadi. Beva ayol jodugarning samoviy kuchlardan qo'rqqani tufayli unga qarshi biror bir so'z ayta olmadi. Nihoyat aniqlanishicha, Carlosning ichki organlari kasallanganligi va bo'yni kesilganligi tufayli vafot etganligi aniqlandi. Shundan so'ng ayol eridan o'zga odamdan jo'natilgan xatlarni ola boshladi. Ushbu xatlarda oila faqatgina Mariyaga ishonishi kerak ekanligini va faqat ugina qabrdagi hayoti osuda o'tishiga yordam berishi yozilgandi. Shu bilan birga xatda oila bor mulkini Mariyaga berishi aytilgan. Lekin endi ayol Mariyaga ishonmay qoldi va unga tahdid qildi. Ertasi kuni jodugar yo'qoldi. Bu safar u San Kristo balda to'xtadi va yana ijaraga xona oldi. Tez orada u Adalberto Gimari ismli erkak bilan tanishdi. Ushbu erkakning ikkita taksi xizmati ko'rsatuvchi firmasi bor edi. Suhbat orasida u uydagi muammolar haqida gap ochdi. U yetarlicha mablag' topa olmayotganligi va o'zini la'natlangan deb his qilishini aytdi. Mariya esa buni ma'qullab 1 million peso evaziga undan yovuz ruhlarni quvishi haqida aytdi. Alberto bir necha bor giyohli vanna qabul qildi. Bir necha kundan so'ng bu seanslar unga yordam bermayotganini sezdi. Moliyaviy holati faqat yomonlashardi xolos. Tashvishga tushgan erkak mashinadan qutulish uchun uni sotuvga qo'ydi. Buni eshitgan Mariya Albertoga uning o'g'li borligiga va u mashinani albatta sotib olishiga ishontirib, e'lonni olib tashlashga ko'ndirdi. Natijada ular oldi-sotdi hujjatlarini imzoladilar. Mariya unga chek berdi. Shundan so'ng u erkakni yana bir tozalovchi seans olishga ko'ndirdi va bu uni har qanday yovuzliklardan saqlashini aytdi. Shu kundan buyon Albertoni hech kim ko'rmadi. Oila a'zolari chekni naqdlashtirish uchun bankka kelganlarda ushbu chek o'g'irlangan chek daftarchasidan olinganligi aniqlandi. Buni naqdlashtirib bo'lmasligini tushungach, uni qidira boshladilar. Bir necha kun o'tgach esa oiladagilar boqiy olamdan yuborilgan xatlarni ola boshlashdi. Ular politsiyaga murojaat qildilar. Mariya qo'lga olindi. Biroq dalillar yetishmayotganligi sababli uni qo'yib yubordilar. Ozodlikka chiqqach, u mashinani qaytarib berdi va yana yangi joyga ko'chib ketdi. Bu gal u Beckerman shahrida to'xtadi. Bu yerda u Mariya opa nomi bilan tanildi. 1996-yilning avgust oyida u yana ishga kirishdi. Uning navbatdagi o'ljasi Heidi Sanchez ismli qariya ayol bo'ldi. Ayol zargarlik buyumlari savdosi bilan shug'ullanardi. O'z ishining ustasi bo'lgan Mariya uni tuzog'iga tushirish uchun uni shukronalik marosimini o'tkazish kerakligiga ishontirdi. Marosim Haydaning do'konida bo'lib o'tdi. Mariya qandaydir mavjud bo'lmagan tilda gapirib, Haydiga stakanda yashil suyuqlikni uzatdi. Ushbu suyuqlikni ichgandan so'ng esa Haydi hushini yo'qotdi va polga yiqildi. Mariya do'kondagi barcha qimmatbaho taqinchoqlarni olib, g'oyib bo'ldi. Yetar paytida u Hadidan mashina kalitini oldi va uni mashinaga joylashtirdi. Odamlar ko'zidan uzoqlashgach, u oldindan tayyorlangan benzin bilan mashinani yoqib yubordi. Hadining tanasi esa ertasi kuni topildi. Mariya bo'lsa bu yerdan allaqachon uzoqlashgandi. U yana Bogota shahriga qaytdi va u yerda 3 million peso mablag'i bor ayol bilan do'stlashdi. U do'stiga o'zi tayyorlangan mashhur ichimligini tutadi. Bu safar damlama ayolni bir qancha vaqtga xushsizlantirdi. Mariya barcha pullarni o'g'irlab ayolni o'ldi deb o'yladi va voqea joyidan g'oyib bo'ldi. 1997-yilda esa Mariya Ciudad Jardín shahrida paydo bo'ldi. Bu yerda u yana bir qari juftlikning katta miqdordagi pullarini qo'lga kiritdi va ularni o'ldirdi. Shu vaqt davomida u 20 dan ortiq odamlarni aldaydi. Uning o'ljalari ba'zilari yo'qolgan, ayrimlari o'ldirib ketishidan qo'rqib politsiyaga lom-mim demagan. 1997-yilning aprelida Mariyadan yordam so'rab, opa-singillar Bello Clavijolar murojaat qildilar. Ularning onasi saraton kasalligining oxirgi bosqichini boshdan kechirardi. Tushkunlikka tushgan opa-singillar Mariyaning yordam berishiga ishonishardi. Jodugar rozi bo'ldi va o'zining yolg'on marosimlarini o'tkazish uchun ularning uyiga keldi. Tashrif davomida o'lim to'shagida yotgan ayol qizlari uchun 13 million peso yiqqanini va o'limidan so'ng bu pullar uning qizlariga qolishini bilib oldi. Bir oydan so'ng ayol vafot etdi. Mariya qo'lidan kelgancha harakat qilganini aytdi. Qayg'uli kunlarda opa-singillarga dalda berdi. Bir haftadan so'ng qizlar merosni qo'llariga olgach, Mariya bu pullarga marosim o'tkazish kerakligini aytdi. Opa-singillarni esa marosimdan 4 oy o'tib, bu pullar ko'payib borishiga ishontirdi. 1997-yilning aprelida marosimning birinchi bosqichini o'tkazishlarini va unga qadar pullarni sandiqqa solishlari kerakligini aytdi. Mariya sandiqni yovuz ruhlardan tozalay boshladi. Shundan so'ng yig'ilganlar bir-birining qo'llarini tutishdi. Ularni Mariya o'lgan onalari bilan go'yoki aloqa o'rnatuvchi vositachi ekaniga ishontirdi. Keyingi oylarda esa opa-singillarga ham o'zga dunyodan yuborilgan xatlar kela boshladi. Unda yozilishicha ular Mariyaga butunlay ishonishi kerakligi va onalarning keyingi hayotida orom topishiga Mariyagina yordam berishi yozilgandi. Bir qancha vaqtdan so'ng opa-singillar onalari bilan aloqa o'rnatish maqsadida navbatdagi seansga bordilar. Shu payt qizlardan biri Mariyaning xatti-harakatlaridan shubhalana boshladi. Asli sandiq joylashgan xonaga kirdi va ne ko'z bilan ko'rsinki, sandiqda atigi 4 ta banknot bor edi xolos. Sirdan voqif bo'lgan opa-singillar janjal ko'tara boshlashdi. Mariya esa ularni xotirjam qilish uchun pullar hali ham sandiqda ekanligi va ular oddiy odamlar ko'ziga ko'rinmasligini aytdi. Shuningdek, Mariya opa-singillar agar ishonishsa, pullari 2 barobar ko'payishini ham bildirdi. Bu natijaga erishish uchun esa opa-singillar so'nggi marosimni o'tkazishlari kerak edi. Ushbu marosim esa anhor bo'yida bo'lishi aytib, Mariya qizlarni suv bo'yiga chaqiradi. U yerda esa qizlardan damlama ichishlarini so'raydi. Hech narsadan shubhalanmagan opa-singillar damlamani ichishadi va birin-ketin yerga yiqilishadi. Shundan so'ng jodugar katta toshlarni olib, ularning boshiga zarba beradi va shu toshlar bilan jasadlarni ko'madi. Voqeadan 5 kun o'tgach, opa-singillarining qarindoshlari ularni topish uchun politsiyaga murojaat etishadi. Ishni o'rganish jarayonida politsiya Mariyani qidiradi va bir necha kundan so'ng uning yashash manzilini topadi. Lekin politsiya borganda esa Mariya allaqachon bu yerni tark etgandi. Shunday qilib, 3 opa-singillarning yo'qolishida asosiy gumondor Mariya bo'ldi. Tajribali politsiya bu uning birinchi qilmishi emasligiga ko'zi yetib, avval aniqlangan shunga o'xshash jinoyatlarni o'rgana boshladi. Bu ulardan 1994-yilda sodir etilgan va yopilmagan jinoyatga olib bordi. U ham jodugarlik va tozalash marosimlari bilan bog'liq ish edi. Birin-ketin jodugarlik bilan bog'liq ishlar ko'rib chiqila boshlandi. Politsiya endi o'zini Falbon deb biladigan, shahardan shaharga ko'chib yuradigan 40-45 yoshlardagi ayolni qidira boshladi. Ularning sa'y-harakatlariga qaramasdan shahardan shaharga ko'chib yuradigan ayol hech qayerdan topilmasdi. Bir 1998-yilning 10-avgustida opa-singillarning jasadi chirigan holda Bogotadagi soy bo'yidan topildi. Bir necha soat davomida olib borilgan o'rganishlar natijasida bu o'sha yo'qolgan opa-singillar ekanligi ma'lum bo'ldi. Mikroskopik tekshiruvlardan so'ng ular organizmida benzodiazepin moddasi qoldiqlari topildi. Shunga o'xshash va yopilmay qolgan jinoyatlarda ham jasadlarda ushbu modda aniqlangan. Voqea joyini o'rganish davomida politsiyachilardan biri irmoqqa kelish joyida kamera kuzatuvi borligiga ko'zi tushdi. U opa-singillar yo'qolgan kundagi kamera yozuvlarini oldi. Shu tariqa Mariya boshqarib kelgan mashina raqamlari o'rganildi. Birmingham 17-avgustida Mariya Konsepsionni qidirish va qo'lga olish bo'yicha operatsiya amalga oshirildi. Keyingi kuni tungi soat 1:00 gumonlanuvchi taksi orqa o'rindig'ida ketayotgani aniqlanib, ta'qib qilindi. Taksi chetga o'tib, to'xtagach, Mariya undan tushib qolishga uringan paytda qo'lga olindi. U qanday jinoyatda ayblanib qo'lga olinayotganini tushunmayotganini aytdi. So'roq paytida u o'zini g'alati tutardi. Politsiyani xudoga solardi. Balki u shu tarzda o'zining aqli joyida emasligini ko'rsatmoqchi bo'lardi. Huquq tartibot organlari bu ish makkora manipulyator bilan bog'liq ekanligini fahmladilar. Shunday qilib Mariyani ayollar qamoqxonasiga joylashtirishdi. Unga psixiatr nazorati tayinlandi. Ular Mariyaning haqiqatan ham esi kirdi chiqdi bo'lganmi yo'qmi shuni aniqlamoqchi bo'lishdi. Bir necha o'rganishlardan so'ng uni butunlay es hushi joyida ekanligi tasdiqlandi va u barcha jinoyatlarga iqror bo'ldi. 1998-yilning sentyabrida sud bo'lib o'tdi. Mariya Konsepsionga nisbatan 39 yil 11 oylik qamoq jazosi tayinlandi. 2009-yilda esa u uy qamog'iga